havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Bugun 4-aprel, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston jahonning boy davlatlari reytingida 185 davlat orasida 127 o'rinni egalladi. Rossiyada qo'lga olingan o'zbekistonlik Yevropa sudining qarori bilan qamoqdan ozod etildi. Tog'li Qorabog'dagi separatchi qurolli kuchlar strategik muhim tepalikni qo'lga kiritdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiyada qo'lga olingan o'zbekistonlik Shahobiddin O'rinov Yevropa sudining qarori bilan Orlov shahri hibsxonasidan ozod etildi. BBC radiosining xabar berishicha, O'rinov taqiqlangan guruhlarga a'zolik va konstitutsion tuzumga tahdid moddalari bilan ayblanib, Toshkent tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan, u Rossiyada O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan. O'rinovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi ma'lum bo'lganidan so'ng huquq faollari Yevropa sudiga murojaat qilganlar, Yevropa sudi O'rinovni O'zbekistonga topshirmaslik to'g'risida qaror chiqargan. AQShning Global Finance Magazine nashri dunyoning boy davlatlari reytingida 185 davlat ichidan O'zbekistonni 127 o'rinda qayd etdi. Reyting Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlari asosida tuzilgan bo'lib, unda aholining xarid quvvati, farovonlik darajasi va mamlakatdagi inflyatsiya ko'rsatkichi hisobga olingan. Yalpi ichki mahsulot aholi jon boshiga 5963 dollardan to'g'ri keladigan O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida 50-chi o'rinni egallagan Qozog'iston, 77-chi o'rinda qayd etilgan Turkmanistondan keyin 3-chi o'ringa qo'yilgan, reytingda 142-chi o'rindagi Qirg'iziston, farovonlik bo'yicha mintaqada 4-chi, 153-chi o'rindagi Tojikiston 5-chi o'rinda turadi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. Tog'li Qorabog'dagi separatchi qurolli guruhlar yakshanba kuni o'tgan janglardan so'ng Goradish shahri yaqinidagi strategik muhim tepalik ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Mazkur tepalik Ozarbayjon kuchlari nazoratida edi. Ozarbayjon 3-aprel kuni Tog'li Qorabog'dagi jangovar harakatlarni bir tomonlama to'xtatishini bildirgan, ammo Armaniston bu bayonotni chalg'itish deb baholamoqda. Tog'li Qorabog'da 2-aprel kuni boshlangan Armaniston va Ozarbayjon harbiy to'qnashuvida shu kungacha 30 odam halok bo'lgani aytilmoqda. Ulardan 12 nafari Ozarbayjon, 18 nafari Armaniston harbiysidir. Surishtiruv jurnalistikasi xalqaro konsorsiumi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin bo'lgan shaxslarning pul yuvishi yuzasidan ma'lumotlarni oshkor etdi. 3-aprel kuni e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, Putinga yaqin bo'lgan shaxslar 2 milliard dollar miqdordagi mablag'ni ofshor hududlarda noqonuniy joylashtirgan. Surishtiruv jurnalistikasi xalqaro konsorsiumi hisobotida jahonning yetakchi davlatlari amaldagi va sobiq 12 rahbari, 128 siyosatchi va 29 milliarder tomonidan amalga oshirilgan ofshorlar haqida ma'lumot berilgan. Suriya hukumat armiyasi 3-aprel kuni Al-Qaratayn shahrini Islomiy davlat guruhi jangarilaridan ozod etdi. Asosan nasroniylar yashovchi Al-Qaratayn shahri Islomiy davlat guruhi tomonidan 2015-yilning avgustida bosib olingan edi. Iroq hukumat kuchlari esa Islomiy davlat guruhi bosib olgan Xit shahri yaqinidagi zindondan 1,5 ming mahbusni ozod etganini bildirdi. Ayni paytda Iroq kuchlari Xit shahrini jangarilardan ozod etish amaliyotini davom ettirmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. O'zbekistonda Ravon brendi ostida chiqarilayotgan R2 avtomat korobkali hatchbeklar hali Rossiyaga yetib kelmasdanoq sotib bo'lindi. Bu haqda Moskva nashrlari Rossiyadagi dilerlar tarmog'i bergan ma'lumotlarga tayangan holda xabar tarqatdi. Xaridorlar Rossiyaga eksport qilinuvchi R2 avtomashinalariga avvaldan pul to'lab qo'ygan, avtomashinalar esa dilerlarga 10-aprel kuni yetib keladi. Ekspertlarga ko'ra, Ravon R2 Rossiya bozorida sotilmay qo'yilgan Chevrolet Spark avtomashinalariga juda o'xshash bo'lgani uchun ham xaridorlarga ma'qul kelmoqda. Ravon R2 Rossiyadagi eng arzon avtomashina bo'lib, u 5,5 ming dollardan sotilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. nizodan 24 soat o'tib, Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatishini ma'lum qildi. Viloyatlardan Toshkentga mehmonga kelganlar militsiya hisobida turmasa, O'zbekistonda aprel oyidan boshlab jarimaga tortiladigan bo'ldi. Gimnastika bo'yicha 3 karra jahon chempioni Oksana Chusovitina Germaniyadagi xalqaro musobaqada yana bir oltin medalni qo'lga kiritdi. Chexiya Germaniyaga o'tishga uringan bir guruh iroqlik nasroniy qochqinni Iroqqa qaytarib yuborishga qaror qildi. Shuningdek, ozod mikrofondan o'rin olgan fikr-mulohazalar bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Uning navbatdagi sonida Toshkent yopiq qo'rg'on mavzuida davra suhbati boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan Tog'li Qorabog'dagi harbiy nizolarga oid eng so'nggi voqealar bilan tanishtiramiz. Demak, qurolli nizodan 24 soat o'tib, Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatishini ma'lum qildi. Ayni paytda Ozarbayjon prezidenti Armanistonni hanuz provokatsiyada ayblamoqda. Ilhom Aliyevga ko'ra, Armaniston Qorabog' mojarosiga yechim topishga harakat qilmayotir. TASS agentligi xabariga ko'ra, Aliyev chiqishini ASTV davlat kanali yakshanba kuni namoyish qilgan. Interfaks agentligining Aliyev so'zlariga iqtibosdan xabar berishcha, Ozarbayjon o't ochmaslik rejimini buzmagan, faqat armani tomoni provokatsiyasiga munosib tarzda javob qaytarishga uringan. Avvalroq Ozarbayjon mudofaa vaziri Tog'li Qorabog'da o't ochish bir tomonlama to'xtatilishini e'lon qilgandi, ammo Armaniston mudofaa vazirligi matbuot kotibi Arturun Ovanisyan bu bayonotni otashkesimni anglatmaydigan axborot qopqoni deb atadi. Demak, tomonlarning ayblovlari yu eng so'nggi voqealar rivojiga oid boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Ozarbayjon Qorabog'da harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatmoqda. Bu haqda yakshanba kuni Ozarbayjon Mudofa vazirligi xabar berdi. Mudofa vazirligi matbuot xizmati xabarida ta'kidlanishicha, agar armani tomonidan Ozarbayjon armiyasi va aholi maskanlariga o't ochilsa, Ozarbayjon qurolli kuchlari hududlarni ozod qilish va mamlakat hududiy yaxlitligini ta'minlash uchun harbiy yurishni davom ettiraveradi. Avvalroq tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi Mudofa vazirligi Ozari tomoni Moskva vaqti bilan soat ertalabki 5 da taraflar tutash kelgan janubiy yo'nalishda harbiy amaliyotni davom ettirayotganini bildirgandi. 3 aprel kuni Ozarbayjon mudofa vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, armani kuchlari bahsli Tog'li Qorabog' mintaqasida uzoq muddatdan buyon amal qilib kelgan otashkesimni oxirgi 24 soat davomida 130 martadan ko'proq buzganlar. Bunday da'vo bahsli mintaqada zo'ronliklar o't olishdan bir kun o'tib yangradi. Ammo Armaniston kuchlari Ozarbayjonni tanklar, og'ir artilleriya va qiruvchi vertolyotlar vositasida yirik hujum boshlaganlikda aybladi. Tog'li Qorabog' Ozarbayjon ichkarisida joylashgan, ammo armanlar tomonidan nazorat etiladi. Rasmiy Bokuning ma'lum qilishicha, Ozarbayjon qurolli kuchlari Kazax, Goranboy, Tartar, Ag'dam, Xojavent va Fuzuli rayonlariga o't ochilishiga javob qaytarmoqda. Ozarbayjon mudofa vazirligining aytishicha, Ozari kuchlari 6 armani tankini ishdan chiqarib, strategik balandlik va joyini ishg'ol etganlar. Ozarbayjon tomoniga ko'ra, to'qnashuvlarda 12 Ozarbayjon harbiysi halok bo'lgan, Armaniston 100 ga yaqin askarni yo'qotgan, ammo Armaniston tomoni Ozarbayjonning qurbonlar haqidagi xabarlarini rad etdi. 2 aprel kuni Armaniston prezidenti Serj Sargsyan Ozarbayjon kuchlari mintaqada 18 nafar etnik armani askarini o'ldirilganini aytdi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on idorasining 3 aprel kuni tarqatgan bayonotiga ko'ra, Erdo'g'on Ozarbayjonni oxirigacha qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Qo'shma Shtatlar, Rossiya va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotlarini taraflarini janglarni to'xtatishga chaqirgan. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi raisdoshlari 4 aprel kuni Venada uchrashib, zo'ronliklarni muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida 1988 yil boshlangan Tog'li Qorabog' uchun qarama-qarshilikda hozirga qadar bir necha bor qonli to'qnashuvlar yuz berdi. Biroq shanba kuni boshlanib ketgan to'qnashuvni har ikkala tomon ham oxirgi 10 yillardagi zo'ronliklarning eng halokatlisi deya baholashmoqda. Armanlar ko'pchilikni tashkil qilgan Qorabog' mojarosi 1988 yil fevral oyida kuchayib, Ozarbayjon tarkibdan chiqishni talab qilib keladi. 1991 yil